Кичә интернет иксез-чиксез чупыясы булыр-булмас мәгълүмәт чыганагы итеп күз алынса, бүген ул сәяси корал ролен башкара. Һәм бу тенденция көннән-көн ныгый гына бара. Элек парауздан алынган мәгълүмәткә әллә ни җитди карамасалар, хәзер карарга мәҗбүрләр. Сәясәтчеләр дә, сәяси технологлар да, гади халык та. Җитди карамый мөмкин түгел, чөнки бары тик интернет ярдәмендә генә дә җәмгыятьтә зур шау-шу уяткан очраклар бар. Шуларның күбесе видео мөрәҗәгатьләр аша башкарыла. Максат гадәттә бер: җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итеп, теге яки бу проблеманы хәл иттерү. Бу хәйләкәр ысулга кыерсытылган бюджет хезмәткәрләре дә, эре эшмәкәрләр дә, хукук саклау органнары кешеләре дә мөрәҗәгать итә. Хакимияткә, президентка, премьерга видео мөрәҗәгать белән чыгу модасын гаугалы милиция майоры Дымовский башлап җибәрде. Аның мөрәҗәгате иң тузлы бурычлы һәм иң зур резонанс тудырганы булгандыр. Майордан соң бу ысулга тагын берничә пагонлы кеше мөрәҗәгать итеп карады. Әмма интернет җәмәгатьчелектә бу видеолар зур уңыш казана алмады. Бер темага булган видео моңзар үзенең тәмен югалтты сыман. Күпкә китте. Күрәсең, халык кабатлауларны яратмыйдыр, тиз туя. Ә халык игътибарын яулый алмыйсың икән, бу видео мөрәҗәгатьләрнең хакы бер тиен. Алар беркайчан да мөрәҗәгать итүче кешенең проблемасын хәл итә алмаячак. Киресенчә, башыңа яңа таяк төшкәнен көт тә тор. Аңлашыла ки, интернет аша башкарылган видео мөрәҗәгатьләр гадәттә телгә алынган адресатка түгел, ә киң җәмәгатьчелеккә, ягъни халыкка һәм әлбәттә халыкның бер өлеше булган журналистларга адреслана. Кызым, сиңа әйтәм, килен, син тыңла дигән кебек. Мөрәҗәгать итүче кеше, бәлки, үз моңзарын кагаз битенә чыгарып, рәсми рәвештә теркәп, приемный аша, ягъни кабул итү бүлмәсе, яки җәмәгатьчелек белән эшләүче башка бүлек аша да адресатына җиткерә алар иде. Бу очракта әлеге документ «тикшерегез» дигән дәхшәтле тамга белән аскырак инстанциягә төшә, аннан тагын да аскырак. Әле кайвакыт шулай килеп чыга ки, шикаят кем өстеннән язылган, мәсьәләне шулар тикшерергә тиеш була. Ахыр чиктә мәсьәлә дә чишелми, өстәвенә теге таяк башка тагын бер тапкыр китереп суга. Һәм иң кызганычы, киң җәмәгатьчелек бу хәлләр турында белми кала. Шушы шартларда моң зары булган кеше гадәти ысуллардан ваз кичеп, киң интернетны кулланырга мәҗбүр. Видео мөрәҗәгать кабул итү зур финанс чыгымнар сорамый. Ноутбук, интернет һәм әгәр дә инде компьютерыңда булмаса, берничә йөз сумлык аерым веб-камера. Хәтта оператор да кирәк түгел. Ә менә рухи әзерлек кирәк. Беренчедән, мөрәҗәгать итүченең максаты, таләпләре, позициясе анык булырга тиеш. Проблема шактый кискен булырга һәм асылда күп кешегә кагылырга тиеш. Президент яки премьердан вакыт-як нәрсә сораучы кешедән интернет җәмәгатьчелек көләчәк кенә. Өченчедән, һәм бу шулай ук шактый мөһим момент, мөрәҗәгать итүче кеше берникадәр артист булырга тиеш. Хәтта виртуаль гипнозчы булу да комачауламыйдыр. Кирәк урында пауза куеп, кирәк урында кулларны бутап, тиешле сүзләр табып, матур сөйләү усталыгы һәр кешегә дә бирелмәгән шул. Ә моңзар белән тулы видео мөрәҗәгатьтә хиссилек, экспрессия дигән нәрсә аеруча зур роль уйный. Президенттан ярдәм сораганда һичшиксез дулкынланырга кирәк, куллар калтырарга, тын кысылырга тиеш. Зур паузаларда авырлык белән төкерек йотып кую мәслихәт. Ягъни мөрәҗәгать итүче кеше үзенең зур көрәшендә иң соңгы инстанциягә мөрәҗәгать итүен үз кыяфәте белән ничек тә ассызыкларга, дәлилләргә һәм акларга тиеш. Видеоны караучы халык алдында үзеңне жәллетә, хәлеңә кертә белергә кирәк. Шул очракта гына халык игътибар итәчәк. Ышанмыйм дип, Станиславский сыман шикләнмәячәк. Ә канагат рәвештә затлы канафидә җәелеп төшерелгән видео мөрәҗәгать үз җимешләрен бирмәс шул. Видео мөрәҗәгать дип мактыйбыз да, әмма ул үз максатына ирешә микән? Әлбәттә, видео чыккан көнне үк хакимият вәкилләре башларын тотып, кайгыга батып, арлы-бирле шавып йөри башламый. Алдагы көннәрдә дә күзәтелмәй мондый кәмит. Әмма зур филне хәтерләткән хакимиятне әзме-күпме кузгата алучы табыла. Гадәттә, интернеттагы видео мөрәҗәгатьләрне журналистлар күтәреп ала. Алар өчен бу шәп азык. Тозы да бар, бурычы да. Мөрәҗәгать итүчене инде профессиональ видеокамерага төшерү берни тормый. Чөнки аның веб-камерага төшерү тәҗрибәсе бар. Веб-камерага әйткәннән дә ким әйтмәс ул. Ә менә икенче якның комментарийын алу шактый авыр эш. Рәсми сорау җибәрегез, җитәкче ялда, иртәгә килегезләрне бәреп чыгар өчен шактый көч кирәк. Хакимият вәкилләре интернеттагы видео мөрәҗәгатьләрне гадәттә күрмәмешкә салыша. Һәрхәлдә рәсми рәвештә. Шулай уңайлырак күрәсең. Комментарий берген ұшырақта да жүмлелеріні ғымыми сөздерден тізіп, суға манып берелер. Әперді артында нелер болғанын бізген де фаразлысығына қала. Видео мұражағатлар үшін ең популяр сайт www.youtube.com. Анда әлінген тіләсән енді қызықлы видео тез арада халыққа тарала. Әгер енді ол шыннан да қызықлы болса. Шыннан соң ол социаль шілтерлергә электрон масса көлем мәғлүмәт шараларына күшә. Һәм бүтән интернетне тутырырга мөмкин. Шушы көннәрдә Амурдагы Комсомольский шәһәренең Үзәк район мәхкәмәсе җирле интернет провайдерны YouTube һәм тагын берничә ресурска чыгу мөмкинлеген чикләргә мәҗбүр итте. Бу күрелмәгән хәл интернет җәмәгатьчелектә зур гаҗәпләнү тудырды. Мәхкәмәнең мондый адымына күпләрнең җанын кырып торучы видео мөрәҗәгатьләр дә сәбәпче булмаган микән? Бүген зур түрәләр арасында яңа мода. Үз блогларын, үз сайтларын, төрле социаль челтәрләрдә үз битләрен ачалар. Ил башлары да үрнәк күрсәтә, чөнки бер яктан караганда бу шатлыклы хәл интернет ерактагы йолдызны якын итә. Теләсә кем, теләсә кемгә сорау бирергә мөмкин. Икенче яктан парадоксаль хәл. Түрәләр, әйдәгез интернет аша аралашыйк дип үгетләгән мәлдә, интернеттагы нәкъ аларга атаган бик күп уңайсыз сорау һәм мөрәҗәгатьләр җавапсыз кала. Коррупция һәм ришвәтчелек белән тирләп пешеп көрәшкән заманда мондый хәл аеруча гаҗәпкә калдыра. Интернетта хакимият вәкилләренә видео мөрәҗәгатьләр модасын бәрәвездә көне-төне утыручы Данил Сафаров күзәтте.